Palmusunnuntaina liikkui taas pieniä noidiksi pukeutuneita virpojia ovelta ovelle toivottamassa hyvää pääsiäistä. Nykyisessä suomalaisessa virpomiskulttuurissa yhdistyy kaksi perinnettä, itäinen ja läntinen. Virpominen oli alun perin itäsuomalainen perinne, jonka juuret löytyvät ortodoksisuudesta. Virpojat herättivät lähisukulaiset palmusunnuntaihin pyhävaatteisiin pukeutuneena ja palkka noudettiin viikon päästä virpomisesta. Muun muassa Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa puolestaan liikkuivat trullit, eli pääsiäisnoidat, jotka yrittivät tuhota tai varastaa toisten karjaonnen. Kiikalalainen Kalle Alapappila muistaa hyvin pahantahtoiset trullit kertoessaan entisajan pääsiäisen vietosta. Niilo Ihamäki jututti häntä 1961, 3. päivä huhtikuuta.
Entisajan pääsiäinen erosi monella tavalla siitä, mihin me nykyajan ihmiset olemme tottuneet. Kiikkalainen Kalle Alapappila muistaa nämä pyhäiset ajat sellaisena kuin niitä vietettiin muutama vuosikymmen sitten. Eikö silloin vielä ennen vanhaan niin nuo teidänkin muistin aikana ne nuo trullit liikkuneet pääsiäisen aikoina?
Trullit liikku. Ne alkoi liikkua jo pitkän perjantain aikaa ja siinä ne hyönäs sitten sen ajan sitä pitkästä perjantaista aina pääsiäiseen asti ja vielä pääsiäisen pyhinäkin. Ja ne teki kaiken maailman pahat, ne teki isojakin pahoja oikein sillä lailla. Ei ne mitään, kun ne kajonnut kyllä kenenkään tuohon niin huoneisiin, eikä ne hakannut laseja mäelle, eikä semmoista, niin kuin sanotaan, ne kajos vaan eläimiä. Mikä leikas, ne saattoi leikata lampaasta jotain villoja. Ja joku teki niinkin raakasti, että jopa leikasi lampaalta kielenkin. Ja lehmiä pilattiin ja sonneja ja kaiken näköistä karjaa. Se oli vaan pääsi, että sitä olisi tarvinnut pilata sitä karjaa. Ja sen oli määrä sitten tuottaa niin ermanen onni, että jos jonkun karvatukonkin sai toisen lehmästä varkain navetosta haettua, niin se oli määrä tuottaa sille, joka sen sai tehtyä, niin joku erinomainen onni sille tekijälle oli määrä siitä koitua. Mutta siinä oli sitten kaiken näköistä muutakin semmoista siinä pääsiäisen vietossa. Sitten niin kuin nuorilla vallankin, niin ne meni sinne karjapihaan sitten sanoi, ja kiikku pantiin aina ylös pääsiäisenä ilman muuta, niin kiikku pantiin ylös joka talossa. Melkein jos siinä oli nuorta tai vanhaa väkkeä siihen vanhanaikaiseen, semmoiseen kuin vajaksi sanottiin, niin siihen pantiin tavallisesti semmoinen perusvittoilla sinne orteen roikkuu se kiikku ja kyllä se oli semmoinen kiikku, sitten ei sillä ympäri päässyt eikä muuta. Se natisi ja rytisi ne perukset siinä, kun sillä kiikuttiin. Mutta sillä kiikku semmoiset huonommat ja johonkin seinän viereen sitten pantiin isommat kiikut. Ja siinä oli välittäisin neljäreitinenkin kiikku seinän viereen hyvin laitettu. Ja siinä kiikku sitten, no plikat siinä kiikku ja pojakin sitten siinä kiikuttiin ja laulettiin niitä kaiken näköisiä lauluja, semmoisia sen maailman aikaisia lauluja, kyllä ne vieläkin on tuttuja, tietysti niitä säilynyt on vielä nytkin nykypolvellekin, ja pojat siellä sitten mukana, niin ne sitten teki siinä semmoisia kaiken näköisiä urheilumuotoja, ei tunnettu, mutta kyllä ne oli sitten niin kuin urheilua, se hypinlaurankin hyppääminen ja kiikkuminenkin, kai se melkein sitä oli, mutta sitten ne ruvesi tavallisesti vettää väkikapulaa ja kisuhäntää ja sitten ne puskikin ja voitteli ja siinä oli semmoista kaiken näköistä semmoista. Ja sitten vielä niin siinä ruvettiin kauppaakin tekemään. Ne teki keskenänsä kauppoja, ne vahetti piippua ja sitten kun kellot tuli jo tunnetuksi, niin sitten vahetettiin kelloja ja kaiken näköistä semmoista siinä oli, kun siinä oli riemut ylinnä, kun se oli kevättä joku, mitäs kun ne oli juuri ansaristansa päässyt kaikki sillä lailla alkuun kevään riemuin. Talvi oli tavallinen piinan aika ihmisille ja nuorelle väelle vallankin, ei sillä ollut mitään mahdollisuutta niiden nuorien keskenänsä paljon seurustella sillä, että kun ne iltamia oli huveja, ei niitä missään ollut huveja sen maailman aikaan, ei huvein päässyt ja sitten kun huvejakin rupesi olleen, niin eipä tahtonut sitä rahaakaan olla missään, mistä sen rahan olisi ottanut, tämä olisi 50 penniä maksanut, kun huvein meni ja kerrankin yhden talon niin se poika tahtoi yhden talon poika niin tahtoi isältänsä, niin tahtoi rahaa, sitten tähän pääsisi huvei. Isäntä sanoi sitten, ne olikin pääsiäisenä ne huvit, muistan senkin, niin isäntä sanoi sitten, että aikansa räknäsen, sanotaan, jos mä sen 50 penniä anna. Juuri pahon tein, lupas sen sitten sille pojalle. No, se antoi sen 50 penniä, että poika ruvesi puhuun, että annatte nyt hiukan enemmän, että tämä on liian vähän, että kumplikan kanssa menee Fransisin tai purpurinkin, niin tarvitsisi Marsen kanssa sentään puhvettipöytään mennä. Mutta äijä sanokin vähän pahasti, että minkä helvetin puhvettipöytään, anna sinne olla menemäti. Kyllä sitä siinä on, kun saa Fransisia ja purpuria mennä.
No noiden trullien lisäksi taidettiin muunkinlaista noituutta harjoittaa pääsiäisen aikaan.
No kyllä, ja sitä harjoitettiin muutonkin sitä noituutta, kun kerrankin oli kumminkin semmoinen tapaus, että mä tien sano, kun oli yhden asunnon lehmä, siinä tuli kippeeksi ja se sairasteli siinä jo useampia päiviä. Tässä oli se jo paremmin sellainen keväämällä, hiukan sellainen, että se oli jälkeen pääsiäisen, kyllä, sitten se aika jo. Mutta kyllä lehmäkin vielä sisällä oli kyllä, että se vielä ihan suviaikaakaan ollut. Ja, mutta kai se sitten vielä sitä pääsiäisen ajalta tai sitä trullihulluutta, kun sitten olla, että sen lehmän emäntä niin oli saanut sen semmoista päähänsä, että se hänen naapurinsa niin noitu hänen lehmästä, se on sen tähden kippeä, kun se oli käynyt siinä asunnossa niihin aikoihin, kun se lehmäkin oli kippeeksi tullut. No, sillä oli sitten semmoinen 7 vuoden vanha plikka, ja se sanoi sitä plikkaa sitten, sitä plikkaansa, että niin se on nyt vallan sitten varmasti tuon Röyskän Anna-Liisan syy, kun mun lehmäni on kippeä, että silloin kun se kävi meille, se noitu mun lehmäni tommoseksi. Ja se ei parani ennen kuin mä saan siltä sallaa jotain otettua, että mitä vaan täytyy jotain sallaa saada, mutta aina parempi, jos mä saan syötävän puolta, mutta sitä ei saa sitten tullessakaan kellekään näyttää, täytyy niin pieni esine saada, ja ettei sitä vaan kukaan näe, kun mä sen kotios saa. Ja puhuu sitten sille plikalle, että mennään sinne yhdessä, ja kyllä se kahvettakin keittää, kun sinne meemme, niin sillä ajalla, kun se kahveet sinä juoraa ja muuta, niin sano, koita pitää sää varas, että sä otat leipäkorista leivän kappaleen. Ja selitti sen, tehtiin se sotajuoni oikein sillä, se selitti sen sille plikallensa, kun hän siellä menettelee. No se rupesi keittämään sen Röyskän Anna-Liisa, se rupesi keittämään kahvetta, mutta vaikka se siinä kiappukin, niin ei plikka uskaltanut vaan, vaikka leipäkori oli pöydällä, niin eipä uskaltanut ottaa sitä leivän kappaletta. Mutta sitten kun tuli kahveet juotua, niin lähti menneen pihalle ja plikka jäi. Sitten hiukan jälkeen sinne pakariin ja sai napattua sitä tuommoisen 2 sormen kokoisen leivän kappaleen sitten ja pisti sen tuonne poveensa, sanoi sillä lailla, että hän pisti sen tuonne poveensa sillä lailla sitten, että hän oli semmoinen piukka vyötäräinen hame ja hän tiesi, että se pystyy siihen, että se puttoo sen vyötärän alta alas. Ja sanotaan sitten äitinsä kohta, kun hän pihalle meni, sanotaan, se näki kohta hänen elleistänsä, että nyt on asia hyvin, sitten että kaikki on onnistunut hyvin. Suunnitelmien mukaisesti. Se rupesi kohta pitäen kiiruttaa ja sanoi, että niin mun täytyy sentään mennä kotio, että niin sano, en mä huomannutkaan, että niin mulle taitaa tulla tänä päivänä vieraita, että niin huomasin nyt vasta juuri, että mut tuli kiiru kotio, että niin mä huomannut, että tulee, kun mä käskin vieraita tulla. Ja sanoi, he lähti sitten tulleen ja sanoi, kohta kun he pääsi siihen pellon aidan takaisin siihen mäkkiin, niin äiti kuiskas sitten jo kohta hälletä, no saiks? Sain mä pienen leivän kappaleen. No ei mulla väljäkään, anna se pian tänne, sanoi sitten. No tähän lykäsi sen siinä puskistossa sitten äitillensä, kun ne se enää näkynyt sitten se talo, niin hän lykäsi sen äitillensä sen leivän kappaleen. Ja sanoi, että se pisti sen samanlaisesti tänne poveensa sitten sen leivän kappaleen. Ja suita päin se meni kohta sen lehmän nokan alle ja antoi sen leivän kappaleen lehmälle. Ja lehmän jalas sen kyllä kohta sitten. Ja sanoi, kyllä lehmäkin parani, mutta ei hän sunkaan tiedä sitten, että parani, kun se sen leivän kappaleen tehdi.
No, paitsi nuo nuoret miehet koettelivat voimiaan siellä karjapihassa ja muuallakin, niin taisivatpa aikuisemmatkin miehet innostua noin pyhäisenä aikana voimiaan koettelemaan.
Ei meidän paikalla koskaan. Vanhemmat miehet, niin ei ne juuri koskaan koitellut voimiansa, kun se oli semmoista vanhain miesten, että niin ne meni kyllä siihen katteleen, kun ne teki niitä temppujansa ne nuoremmat ja nautti siitä ja katteli sitä kyllä sivulta päin. Ja sitten kun ne niitä temppujansa teki, niin Ei ne mitään muuta kuin sano sillä niin kuin tavallisesti tapana, että silloin kun mä olin nuori, niin ei mulle tommoset mitään olisi ollut, mutta ei mun nyt enää parane. Se oli aina niille pelastus sitten. Että he oli ollut kovia miehiä, mutta ei ollut enää.
No, tällaisina pääsiäisen pyhin aikoina kai kirkossa käytiin, niin kuin noin yleensä mulloinkin, varsinkin näin isompien pyhien aikana.
Joo, pääsiäisenä kyllä käytiin kirkossa. Ja sitten se ruokajärjestelmä oli kyllä pyhänä, se oli aina parei. Se ollut silakkaa ja leipää ja piimää ja perunaa, niin kuin se oli muina arkipäivinä. Siihen koitettiin pääsiäispöytään saada, mutta mitään vakituista pääsiäisruokaa ei ainakaan tässä meidän pitäjässä niin ei käytetty. Vielä tässä vuosikymmeniä sitten takaisin ei käytetty mitään erikoista. Mitä nykyään kyllä käytetään, mutta niin se on taas asia erikseen, mitä nyt se on niin kuin ajan tuotetta. Mutta ei silloin käytetty mitään erikoispääsiäisruokaa, mitään muuta kuin voitassikin nostettiin pöydälle ja oli siinä lihan kappalettakin sitten ja kakkoa tehtiin sitten pääsiäiseksi kyllä, kun kakkoa ei ole nähnyt ollenkaan pehmeitä, niin ei sitä nähnyt pöydällä muuta kuin isompina juhlapäivinä. Niin sitä oli ja pullasta ei sitten ollut mitään niin tietoa pullasta siihen aikaan vielä. Kylläkään, ja kirkossa käytiin sitten ihan säännöllisesti melkein muulostikin, mutta niin ei kirkkoon yleensä ollut tapana mennä oikein takana niin, että olisi koko talon väki mennyt, mutta kyllä niin kuin pääsiäisenä meni oikein tavasti koko talon väki, aina kirkkoon se kuului mennä, ja sinne oli sillä, että niin sieltä kuuli sitten kaikki maailman asiat, ei silloin lehtiä tullut, kirkossa ilmoitettiin, että jos joku myy lehmän tai halusi ostaa, niin yhtäläisesti se saarnastoolista ilmoitettiin, kun ilmoitetaan sanomalehdessä. Ja jos huutokauppa jossain oli, niin sieltä se ilmoitettiin saarnastoolista. Sieltä pappi sen luki saarnastoolista, missä huutokauppa on ja kaikki semmoiset. Mutta sitten vielä, niin sinne mentiin tavallisesti aamulla aina aikaisemmin, kun kirkonmenot alkoi, niin mentiin kirkkoon. Ja siellä kirkon ovien takana, ennen kuin unilukkari tuli ovia avaan, niin siinä puhuttiin ensin asiat, kaikki pitäjän asiat sillä lailla, että mitä oli uusia tapahtunut pitäjässä, niin ne puhui ne siinä keskenänsä. Ja sitten toisia seisoskeli sillä lailla sivuilla päin siellä ja katteli sillä lailla, mitä he katteli ja puhui keskenänsä kaikkia asioita, mutta kerrankin kumminkin sitten niin oli kaksi semmoista hiukan elänyttä pappaa siinä seisoskeli kirkon tornin juuren lähellä juurta ja toinen kehu kovasti hyvää näköönsä ja toinen hyvää kuuloonsa, että kummallakin ne oli harvinaisen hyvät. Ja se, joka näköönsä kehu, niin se vilkas kirkon tornilla olevaa ja sanoi, että näkyy, kun hyttynenkin haukottelee tuolla kirkon tornissa. Toinen sanoi, että jaa, niin aina kuuluu, sanoi toinen kohta.
Perinteet elävät jatkuvasti. Ehkä on ihan hyvä, että virpojat eivät enää loruille tähän tapaan. Mies ja virvon viisahasti. Taputtelen taitavasti. Isännälle ihravatsa, emännälle peräleviä. Mutta se siitä. Lähdetään nyt kyläilemään Ihamäen luokse. Radiopersona Niilo Ihamäki viettää eläkepäiviään siis Espoon Tapiolassa. Hän ei tosin ole levännyt laakereillaan, vaan hommia on paiskittu, jos ei entisen malliin, niin ainakin jatkuvasti. Sinun kaupat on tehty jo aikoja sitten Niilo Ihamäen kanssa ja jatketaan nyt siitä, että vuosi oli 1985 ja silloin sinä, Niilo, jäit eläkkeelle. Miltä tuntui jäädä pitkän työuran jälkeen eläkkeelle silloin?
No se oli oikeastaan pehmeä lasku, sillä minä olin vuoden lopulla selostamassa Kauhavan kaupungiksi tuloa. Radioitiin sieltä uuden vuoden vastaanotto. Ja sehän kesti sitten yli puolen yön, eli minä olin siirtynyt eläkkeelle puolen yön aikaa, mutta työ jatkui sitten kuitenkin vielä siellä Kauhavalla. Ja tämä oli todellakin tällainen pehmeä liukuva lasku. Ja koska oli tiedossa, että saan tätä työtä jatkaa edelleenkin, niin ei se niin dramaattista ollut, vaikka olin kovasti pitänyt tästä radiotyöstä.
Miten byrokraattisesti hoitui tuo, että sinulla loppui kello 12 yöllä sopimus, mutta silti jatkoit vaan lähetyksen tekoa?
Kyllä, ja huvittavaa oli, että siitä sitten tuli ylimääräinen tuntikorvaus. Oliko se nyt puolesta tunnista? Siihen asti oli siis palkkiotta päätoimisena, palkansaajana ja sen jälkeen sitten freelancerina puoli tuntia.
freelancerina puoli tuntia. Siitä se sitten lähti. Pehmeä lasku oli niin kuin tuossa kerroitkin. Eli oikeastaan muuttuiko ne hommat juurikaan siinä sitten heti, kun eläkkeelle jäit? Minkä verran teit hommia vielä edelleen?
Alkuvuosina melko paljonkin, mutta tässä viime vuosina melko vähän olen etupäässä tehnyt näitä pelimannien haastatteluja tänne Kansanmusiikki-iltaan, että melkeinpä ne radiotyöt ovat siinä olleet, mutta tietysti toimittajan työtä olen jatkanut sitten kirjoittavana toimittajana edelleen.
Teetkö edelleen näitä pelimannihaastatteluja? Löysin arkistosta viimeisimmän vuodelta 2010, eli viime vuodelta.
Kyllä, toivottavasti. Sirkka Halonen suhtautuu ideaani myötämielisesti. Olen pari päivää sitten, tai oikeastaan juuri eilen, lähettänyt hänelle erään idean ja kysynyt hänen mielipidettään, voiko tästä tehdä tällaisen pelimannipenkillä ohjelman.
No jatkoa seuraa, katsotaan kuinka käy. Monesti ihmiset huokaisevat tyytyväisenä, kun eläkepäivät alkavat ja pystyy rauhoittumaan ja vetämään lonkkaa oikein kunnolla. Miksi sinä et näin ole tehnyt?
Ehkä se johtuu siitä, että olen koko ikäni tottunut tekemään työtä ihan pikkupojasta lähtien. Ja minusta on ihan hyödyllistä olla mukana työelämässä. Se jollakin tavalla pitää virkeänä. Ja tuntuu, että elämällä on tarkoituksetakin.
Minkälaisia lehtijuttuja vielä teet?
Minä olen tehnyt kotiseutuni paikallislehteen tällaisia talojen tarinoita. Olen läpikäynyt yli 100 taloa. Ja niissä on jokin teema ollut. Viimeksi olen tehnyt jutun eräältä tilalta, joka on erikoistunut valkosipulien viljelyyn. Ja olen yrittänyt näistä taloista löytää jonkin tällaisen teeman, josta sitten tämä juttu rakentuu. Ja valokuvaan itse nämä kohteet. Ja kun tein Köyliön taloista tällaisen sarjan 50 talosta, niin niistä julkaistiin kirjakin.
Varmasti aika mielenkiintoista hommaa tuntien sinun taustasi ja kiinnostuksesi kaikkiin vanhoihin asioihin ja ihmisiin ja kokemuksiin ja historiaan.
Kyllä se on ollut hyvin antoisaa sekin, koska talot ovat niin erilaisia ja yleensä nämä ovat sellaisia vanhoja sukutaloja, sukutiloja, että niiden juuret ulottuvat jonnekin 1500-1400-luvulle asti ja sieltä lähtien on isäntien edesottamuksia voitu seurata ja sieltä paljastuu kaikenlaista.
Varmaan aikamoista penkomista myöskin tuo työ.
Kyllä. Erilaisia asiakirjoja löytyy talojen arkistoista. On perunkirjoituksia, perunkirjoituspöytäkirjoja, on käräjätuomioita, on hääkuvauksia. Isäntien edesottamuksia, jos mitäkin.
Kuten hyvin tiedetään, pääsiäinen on vanhin kirkollisista juhlista. Siksipä onkin perusteltua käydä tutustumassa Pohjankyrön, eli Isonkyrön vanhaan kirkkoon, joka on nykyisin yli 700-vuotias. Ihamäki kävi paikan päällä vuonna 1954.
Pohjankyrön entisen suurpitäjän vanha harmaakivikirkko seisoo Etelä-Pohjanmaan kesäisten viljelyslakeuksien halki polveilevan Kyrönjoen eteläpuolisella töyreällä. Seutusen ympärillä on luonnon ja ihmiskäden taitavasti kaunistama. Kahden puolen jokea levittäytyvät Isonkyrön kuulut peltoaukeat. Vanhojen pihlajien, pajujen ja koivujen välissä mutkittelevat ruohottuneet polut, joita joskus ovat tallanneet kymmenien peninkulmienkin takaa tulleen kirkkokansan askeleet. Tämä tänään 650-vuotisjuhlaansa viettävä kirkkoäiti on koko suomalaisen Etelä-Pohjanmaan kirkollisena keskuksena alun perin hallinnut laajaa kirkkolääniä, johon on kuulunut kaikkiaan 26 maakunnan nykyistä pitäjää. Paitsi sitä, että näillä entisillä kappeliseurakunnilla nyt on omat kirkkonsa, on myöskin vanhalla emäseurakunnalla uusi kirkko joen vastakkaisella puolella. Mutta voisi sanoa, lapset eivät silti ole unohtaneet äitiään. Kerran sukupolvessa kokoontuu entisen kirkkoläänin kansa kautta laajan Etelä-Pohjanmaan muistoista rikkaan Kyrönjoen rannalle vanhan kirkkopuiston siimekseen. Tämän väkirikkaan joukon keskellä vanha pyhäkkö elää uutta nuoruuttaan. Sen kivisissä holveissa virinnyt ja suvisen tuulen kauas jokivarren kylin kantama virsi on taas kerran kertonut ihmisen ikuisesta kaipauksesta ja kilvoituksesta. Sen seinät ovat jälleen kuulleet rukouksia ja huokauksia, jotka ovat yhteisiä kaikkien aikojen sukupolville. Ja taas on saatu nähdä, kuinka lujin sitein Pohjanmaan vaka kansa on pyhiin paikkoihinsa kiintynyt. Historiallisten tapahtumien muistoja liittyy kirkon ympäristöön lukuisasti. Muun muassa nuijasota sai alkunsa tämän kirkon ääreltä. Kun Katariinan markkinoilla syntyneessä kahakassa eräs Flemingin huovi oli saanut surmansa, kokoontui Yrjänä Kontsaan oluttuvassa joukko seudun miehiä, muun muassa Jaakko Ilkka ja Pentti Pouttu, ja tämän neuvottelun seurauksena miehet nuijineen lähtivät Flemingin joukkoja vastaan. Onnettomasti päättyneen sodan jälkeen kapinan johtajat hirtettiin kirkon edustalla olevalla Kyrönjoen pienellä Kontsaan saarella.
Me katselemme tätä Pohjankyrön vanhaa kirkkoa seurakunnan nykyisen kirkkoherran rovasti Rauramon ja entisen kirkkoherran rovasti Simojoen kanssa. Tässä Kyrönjoen muodostaman Suvantojärven rannalla tämä menneiden aikojen arvokas muistomerkki seisoo kohottaen korkean satulakattonsa tuonne yli lehtevien puiden. Se on rakennettu harmaista kivilohkareista, jotka on liitetty toisiinsa kalkkilaastilla, pienillä kivillä ja tiilillä. Ja seinien ylätasanne on tuettu hirsisalvoksina rautakoukuin. Täällä joen puoleisella sivuseinällä on tiilistä rakennettu sakaristo ja vastakkaisella puolella sivurakennus, jota näissä keskiajan kivikirkoissa kutsutaan asehuoneeksi. Rovasti Simojoki, noihin aikoihin siis miehet tulivat kirkkoon aseet mukanaan.
Ajat olivat siihen aikaan rauhattomat ja niin kuin äsken mainittiin, sotaväkiäkin liikkui täällä. Sen vuoksi heidän kirkkoon voi olla sekin syynä aseiden mukana pitämiseen, että mahdolliset petoeläimetkin olivat uhkaamassa sen vuoksi. Kun kirkkoon tultiin, jätettiin aseet tänne niin sanottuun asehuoneeseen, joka on samoin kivistä rakennettu kirkon länsipuolella. Kirkon pyhyys sen vaikutti, ettei aseellinen mies saanut tulla tänne rauhanhuoneeseen.
Vanhat tuuliviirit kääntyivät naristen tuolla jyrkkien päätyjen harjalla, ja mustat naakat tuntuvat hyvin viihtyvän kirkon ullakon hämärässä. Suvinen päivä paistaa lämpimästi muistorikkaan Kyrönjoen yli. Sen varrella levittäytyvillä pelloilla korjataan kesän kypsyttämää satoa. Mutta kirkkovanhus täällä tuuheiden puiden varjossa tuntuu vaipuneen mietteisiinsä. Hartautta ja kunnioitusta se vierassakin ohikulkiessa herättää. Tuolla keskellä kirkon harjaa on aikaisemmin ollut tornikin, niin sanottu ratsastaja, joka on koristanut tuota nyt sammaltunutta ja vihertävää paanukattoa. Myöhemmin se on kuitenkin purettu, sillä on pelätty, että se rasittaisi kirkon rakennetta. Kirkon rakentamisesta on siis kulunut jo 650 vuotta, ja sen aikaiset kirjalliset tietolähteet ovat jo hävinneet, mutta jonkinlaista perintätietoa on ilmeisesti säilynyt näiltä kaukaisilta ajoilta.
Työ varmasti sen ajan välineillä ja keinoilla oli raskasta ja vaikeata, miten saatiin nuo suuret kivilohkareet, joita tänne kuljetettiin kaukaakin, ylös nostetuksi seinille. Kaukaa olivat rakentajat. Niistä muistitieto kertoo erikoisesti Töysän pitäjästä kotoisin olevasta Tohnin isännästä, joka sieltä saakka tuli kirkkoa rakentamaan ja kantoi pitkät matkat suuren kiven, jonka hän sitten muurasi kirkon länsipäätyyn, johonka muodostui pyöreä ikkuna, jota vieläkin kutsutaan tohnin ikkunaksi. Sitten sanotaan, että oli naisväkeäkin mukana kantamassa tiiliä ja ruukkia. Ja sellaisena mainitaan Alavuuden Sapsalammilta kotoisin oleva Olkkosen emäntä, josta harvinaisuutena mainitaan, että hänellä oli mukanaan oikeata leipääkin.
Ja niin sitten tämä suuren kirkkoläänin asukkaiden yhteisvoimin rakentama kirkko saatiin valmiiksi. Sille annettiin hengelliseksi nimeksi Pyhän Laurin kirkko, ja kirkon vihkiminen tapahtui Laurin päivänä 10. päivänä elokuuta 1304, melkein siis päivälleen 650 vuotta sitten. Nämä kirkon seinät ovat tavattoman jykevät. Niillä on paksuutta ainakin 1,5 metriä, mutta siitä huolimatta kai täällä elää vieläkin sellainen uskomus, että tämä kirkko joskus luhistuu, sortuu ja hautaa alleen kirkon täyden väkeä.
Sellainen sana on ollut olemassa. Ja kerrotaan, täällä oli vanha rovasti Durkman, joka perusti tänne Pohjanmaalle ensimmäisen torvisoittokunnan. Täällä oli sitten vanhan kirkon, oliko se tämä 650-vuotisjuhla. Ja silloin vietiin tämä uusi soittokunta myöskin juhlasoittoa toimittamaan kirkossa. Silloin kerrotaan vanhojen ihmisten sanon, että nyt se ainakin hajoaa, kun sinne torvisoittokuntakin vietiin sisälle.
Se oli kai kirkon 600-vuotisjuhla. Niin. Onko täällä tämän vanhan emäseurakunnan papeissa ollut ketään erikoista persoonallisuutta, jonka toiminta ja välit seurakuntalaisten kanssa olisivat olleet jollakin tavalla erikoiset?
No, olihan täällä esimerkiksi Simo Nurkka, joka oli siihen aikaan, kun Nuijasota alkoi. Häntä vainosi Klaus Lemming ja hän antoi huoviensa sitten sonan onnettomasti loputtua ryöstää hänen omaisuutensa ja pappilan.
Jonkun sodan aikana kerrotaan tätä kirkkoa käytetyn hevostallina.
Niin kerrotaan. Se oli 1715, joka oli kaikkein raskaimpia isonvihan aikoja. Silloin Napuan taistelun jälkeen aikana oli vähän helpompaa, mutta seuraavana kesänä tuli suuret sotaväen osastot, kasakkajoukot, ja kun heidän hevosillansa ei ollut suojia, niin ainakin puolet tästä vanhasta kirkosta sanotaan käytetyn hevostallina.
Ison vihan aikana kuulemma tämän kirkon kellot jouduttiin siirtämään sodan takia parempaan talteen.
Niin tapahtui. Täytyi arvokkainta kirkon omaisuutta kätkeä, ja niinpä kerrotaan, että se kirkon kellot olisi upotettu tänne Kyrön jokeen, niin sanotun Pappilan saaren alapäähän.
Väinö Tuomaala on tämän pitäjän vanhoja henkilöitä puhuttamalla kerännyt hyvin paljon tähän vanhaan kirkkoon liittyviä taruja ja perintätietoja.
Tähän maakunnan emäkirkkoon liittyy kovin paljon mielenkiintoisia tarinoita. Ensinnäkin se vanha tieto, että tällä paikalla olisi ollut nunnaluostari, josta jäännöksenä on tämä vanha tiilisakasti tässä joen puolella kirkkoa. Tarinain mukaan sen perustajat 30 Pyhän Birgitan nunnaa, että ne olisivat siinä asuneetkin. Sitten on myöskin sellainen kertomus tähän liittyy, että kerran eksyi tänne nunnaluostariin joku mies, ja se sieltä sitten otettiin kiinni ja sidottiin paaluun ja aiottiin sitä raipottaa. Kun miehet oli raippoja metsästä ottamassa, siitä tuli vääkyröläisiä sitten ohi tästä vasikka reessä. Ja tämä paalussa oleva mies sitten pyysi, että hänet päästettäisiin pois ja pantaisiin vasikka tilalle. Ja niin siinä sopivatkin ja tekivät. Ja niin, kun nämä raipantuojat olivat metsästä, ne luulivat, että se on nyt noitunut itsensä vasikaksi ja päättivät nyt sen jälkeen oikein vasta antaa raippoja. Ja niin kai tekivätkin, koska isokyröläisiä yhä edelleen sanotaan viattoman vasikan piiskaajiksi.
Monet tarinat ja muistot liittävät Pohjankyrön Harmaakivikirkon menneisiin vuosisatoihin. Kerran vilkkaan toiminnan keskuksena, nyt muistojaan vaalivana, tämä vanha temppeli jatkaa hiljaista elämäänsä uuden ajan keskellä. Sen vuosisataisten seinien sisällä kaikuvat ainakin kerran kesässä tutut virret, ja kirkkopolkujen varsilla puhkeavat joka kevät uudet kukkaset loistaan heleästi vanhoja muureja vasten.
Jos ensi kesänä tulee liikuttua Etelä-Pohjanmaan suunnalla, niin kannattaa pysähtyä Isossa Kyrössä ihmettelemässä vanhaa kirkkoa. Kirkko on kesäisin auki matkailijoille ja paikan päällä on mahdollista saada asiantuntevaa opastusta. Tutustutaan nyt vanhoihin rajakarelaisiin tapoihin. Ihamäki tapasi vuonna 1966 Impilahdella Helmi Pullin, joka tarinoi vainajien muistamisesta ortodoksisin perintein.
Kansanomainen kulttuuri ja perinteelliset elämäntavat säilyivät omaleimaisimpana karjalaisen kansanosamme keskuudessa, näin varsinkin Raja-Karjalassa. Te, opettaja Helmi Pulli, toimitte 4. vuosisadan Laatokan Karjalassa, lähinnä Impilahdella, ja näillä seuduilla asui sekä luterilaisia että kreikkalaiskatolisia, ja varsinkin juuri kreikkalaiskatolisilla oli uskonsa mukaisia tapoja ja menoja. Eikö esimerkiksi vainajien muisteleminen ja kunnioittaminen ollut heille hyvin olennaista?
Kyllä. Pitäjässä oli monissa paikoissa, monissa kylissä semmoisia rukoushuoneita, tsasuonoja. Ja näiden vierustalla oli sitten kalmistot. Niin juhlia kun pidettiin, muistojuhlia noissa tsasuonossa, niin silloin tsasuonossa kävijät myös muistivat vainajien kalmistoissa. Monin kauniin tavoin.
Siis haudoilla käytiin?
Niin, haudoilla käynti kuului olennaisena näihin tsasuonossa vietettyviin muistojuhliin. Tsasuonat oli aina jollakin tavalla pyhitetty pyhimyksille. Ja nämä pyhimysjuhlat kussakin tsasuonossa keräsivät sitten hyvin paljon siihen juhlatilaisuuteen väkeä. Ja kun tsasuonossa oli rukoushetket vietetty, sen jälkeen poistuttiin kalmistoihin. Vain jää tervehtimään. Ja siinä oli monta herkkää perittyä tapaa tuolla kalmistoissa käynnissä. Useimmin tsasuonossa vietetyn muistohetken jälkeen vanhempi väki asittautui tsasuonan pihamaalla sellaiseen jonoriviin ja sitten alkoivat hartaasti astella kalmistoa kohti. He kantoivat sylissänsä tuomisia sinne kalmiston viemisiä, tervehdyksiä vainajilleen, sillä tuo vainajien muisteminen oli heille semmoista elävää kosketusta vainajan toispuolisen elämän kanssa. Kun he sitten tulivat tuonne kalmistoon ja hartaina melkein kyyneleisin silmin astelivat omaisensa haudalle, niin siinä he ristoivat ensin itsensä, sitten lukivat rukouksiansa, sitten kumarassa laskivat tuomisensa haudalle, sirottelivat siemeniä siihen haudan päälle ja sitten laskivat tuomisensa. Tuomisia olivat monenlaiset piiraset, kukkoset ja muunkinlaiset ruoka-aineet. Sitten he polvistuivat haudan ääreen ja taas tuollaisena hartaana, usein vesissä silmin, he ristoivat taas itsensä, rukoilivat rukouksensa ja vitkastellen nousivat ylös. Ja vieläkin tuli nuo rukoukset ja ristoimiset. Ja sitten alkoivat hartaana matkansa pois Kalmistosta. Mennessään se siitä hautujen ohi Kalmiston ulkopuolelle, he vielä tervehtivät muitakin vainajia. Useilla hauduilla oli sellaiset pienet lauduista tehdyt kojut, sanottaisiin taloset, joissa oli katto ja avoikkunat. Ja nämä poistijat nyökyttelivät noihin pikkusiin mökkeihin kropuihin päin, ikään kuin he olisivat tajunneet, että siinä on heille rakas vainaja näkymättömänä. Ja niin he uskoivatkin, että nuo vainajat, vainajan henki, henget oleksivat noissa pikkusissa kropuissa ja katselivat niistä avoikkunoista kotiseutujansa ja sitten noita kalmoilla kävijöitä. Kaikki oli kuin sellaista pyhää. Sitten pikkulinnut lehahtivat puiden oksilta niitä jyväsiä nokkimaan. Se oli niin kuin semmoista uuden elämän alkua ja heidän välityksellään viemistä eteenpäin. Sitten tulivat Kalmiston reunamilta sen kyläkunnan kovaosaiset ja köyhäväki. Ja he menivät ilomielillä hauduille ottaaksensa sieltä piiraat ja pyöröt ja ruokatavarat. Sillä tavalla siis samalla harjoitettiin lähimmäisen rakkautta.
Karjalaisissa kylissä vietettiin vuosittain myös niin sanottuja praasniekkoja, joissa kunnioitettiin eri marttyyrien muistoa. Ja samallahan ne olivat tuollaisia sukulaisten kestijuhlia.
Niin. Siellä vietettiin paljonkin praasniekkoja. Ja nämä praasniekajuhlat myös kiteytyivät Sasuona kylään. Kun Sasuona oli jossakin kylässä ja niitä oli useammassa kylässä. Ja määrättynä vuoden päivänä vietettiin Sasuonassa määrätyn pyhimyksen juhlaa. Niin koko kylä varustautui silloin tuohon juhlaan erikoisen tavoin. Tällaisia Sasuonajuhliahan oli likellä minunkin olinpaikkaani. Esimerkiksi Syskyjärvellä oli oikein pidetty, kunnioitettu Sasuonajuhla ylienkeli Miikkailin muistojuhla. Ja lapsikin tiesi kertoa tästä ylienkeli Miikkailista molemmoista ihmettekojuttuja.
Mitä muuta eläkepäivien viettoon kuuluu? Tuolta äsken, kun tänne Tapiolaan sinun kotiin tuli, niin koira tervehti tuolta toisesta huoneesta, eli poikasi Ollin perheen koiraan täällä päivähoidossa. Ainakin koiran kanssa oleskelua. Mitä muuta?
No, koiran Ellan kanssa keskustelemme päivän tapahtumista, mutta ei hän kovin paljon jaksa näihin asioihin puuttua. Hän tumeessa vaan loikoilee ja veryttelee ja tulee juomaan kuvistaan vettä ja vaatii palan leipää joka päivä, kynnen kokoisen palan. Ei enempää, koska hänellä on ylipaino-ongelmia ja täytyy koettaa pitää hänen linjoistaan huolta. No, mitä muuta sitten? Kirjoittelen melkein joka päivä jotakin ja sitten lapset pistäytyvät tässä. Iines, Ollin tytär, hakee koulusta päästyään Ellan kotiin ja hänen kanssaan jutellaan jotakin kouluun liittyvää tai ajankohtaisen tapahtumaan liittyvää. Hän seuraa hyvin tarkasti aikaansa ja tällaista.
Kirjoitatko tietokoneella? Kun otin sinun ensimmäisen kerran yhteyttä, niin sinä kysyit heti minun sähköpostia ja liitteenä sieltä tupsahti ihan hetkessä tiedostoja. En halua aliarvioida, mutta olet kuitenkin 90-vuotias. Miten tuon tietokoneen kanssa pelaaminen oikein onnistuu?
Oikein hyvin. Lastenlapset ovat auttaneet. Ilkka, Ollin poika ja sitten Iines ja tyttären tytöt myöskin ovat auliisti tässä lähellä asuvina tulleet mukaan ensin, kun opettelin tämän tietokoneen käyttöä ja nyt kun se sujuu rutiinilla, niin aina silloin tällöin tulee ongelmia ja Iines helpottaa sitten, kun tulee Ellaa hakemaan.
Niilo Ihamäki, millä mieli muistelet uraasi kaiken kaikkiaan, jos puhutaan radiourasta?
No kyllä se on ollut hyvin antoisaa, rikasta. Olen tavannut monia erilaisia ihmisiä, yhteiskunnan huipulla olevia ja sitten kansanihmisiä. Ja olen saanut matkustella eri puolilla Suomea ja pikkusen ulkomaillakin, Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Kyllä se on ollut, sanoisiko nyt, unelma-ammatti.
Mikä on jäänyt parhaiten mieleen? Mikä oli sitä mieluisinta työn sarkaa?
Kyllä se oli nämä kansanihmisten haastattelut. Minähän tein monta vuotta päätoimisesti työtä politiikan puolella. Olin siis ajankohtaisten ja poliittisten ohjelmien toimituksen toimituspäällikkö. Ja siinä yhteydessä päivän politiikka oli pääasiassa. Mutta siinä ohjassa ikään kuin harrastuksena tein näitä kansan ihmisten haastatteluja ja oikeastaan se on niin kuin ollut mieluisin työsarka.
Tympäisikö muuten koskaan, kun silloin vuonna 1962 tulit toimituspäälliköksi ja varmasti olit enemmän kiinni?
No enpä oikeastaan harmitellut sitä. Kyllä se oli ihan sitä työtä. Siinähän piti olla ajan hermolla kaiken aikaa, siis oli pakosta seurattava oman maan poliittista elämää ja tapahtumia. Maailmallakin esimerkiksi ulkomaan kirjeenvaihtajat kuuluivat silloin meidän toimituksemme henkilökuntaan ja sillä tavalla aukeni yhteydet eri puolille Eurooppaa ja Amerikkaan asti.
Jatketaan vielä pääsiäisen hengessä kirkkomatkojen äärellä. Niilo Ihamäen haastatteleman Alina Soinisen kirkkomatka oli lapsuudessa 30 kilometriä. Hän kertoi kesäisistä patikkaretkistä Ihamäelle vuonna 1961, 19. päivä heinäkuuta.
72-vuotiaan Alina Soinisen muistikuvissa elävät himmentymättömän kirkkaina lapsuusajan kesäiset kirkkomatkat kotikylästä Heinäveden kirkkoon.
Niin, kuinka pitkä matka kirkolle teidän lapsuuskodista ne olikaan?
Siinä 30 kilometriä.
No niin, siinä sitä olikin jo matkantekoa, niin, kun kirkkoon niin lähdettiin.
Ja jalkapatikassa kesän aikana kuljettiin. Niin. Ja hevosella sitten, jos kierrettiin, niin se oli vielä sitten vähän pidempi. Ja sitten se Kermanjärvi, kuulu Kermanjärvi, se soudettiin niille isoille kirkkovenneille.
Siihen aikaan nämä oli vielä käytössä teidän lapsuudessanne.
Ne niin oli käytössä ja se oli niin hauska, kun sai tietää, että nyt isä ja äiti lähtee kirkkoon. Se oli aina vuorotelle otettiin lapset sitten. Että ei kaikki, mitenkin sitä nyt otettiin, kun kirkkovenneeseen aikaisia tuli, kun nelillä parilla ja kolmella parilla soutivat. Ja sitten kaiken aikaa, kun kirkkoon. Ensin sitä paljaanjalon kulettiin, sitten kirkkovenneessä pantiin kengät jalakaan. Mutta sitten toiset, mutta lapsille ei annettu ennen kuin sitten oltiin siinä kirkkorannassa. Niin. Sitten annettiin vasta lapsille, niin kengät jalkaan.
Että eivät ne likaantuneet, eivätkä kai kuluneet kaikki.
Eivät ole kuluneet, kahtakin niin. Se oli semmoista, voikotietä kun kulettiin, niin se oli semmoista kivikkoja ja louhikkoja. Kiveltä kivelle vain, no lapsistahan se on hauskaa, kun saa hypätä kiveltä kivelle. Niin, ja sitten se just se päivä, se sitä lähti jo lauantai-aamuna, jos mieli sitten joutuu, kun semmoinen pitkä matka kevellä ensin. Niin. Ja sitten se veneen matka. Minä en osaa sanoa, miten pitkä matka se oli, se veneen matka, mutta kyllä ne 2-3 tuntia soutivat sitä.
No siihen sitten oli yhteinen tapaamisaika siellä rannassa, että kylän väki sitten.
Niin, ja sitten jokainen. Ja tietysti kyllä siellä oli oikein semmoinen kunnantalo usein, mutta ei minun vanhempan siihen kunnantalolle mennyt.
Niin,
jotta piettiin, niin, jota, niin. Niin, ja sitten yödä, niin. Jossa oltiin. Siellä oli nyt sukulaisia tuttavia sitten, niin, johonka niin. Luokse sitten mentiin yöksi.
Oliko eväitä mukana?
Joo, oikein? Ja ne oli sitten se oikein se savolainen rieska, kun sanotaan. Minun kotonakin tehtiin kaalilehelle ja sitten munavoija ja semmoista, niin kuin se nyt on talonpoikaisessa talossa
niin.
Oikein. Ja se oli sitten niin lapsista hauska, että minä muistan ilmoisin, ja se ei unehdu koskaan. Ne oli niin hauskoja lapsista ne kirkkomatkat, vaikka niin. Se väsyttikin, että minäkin muistan kerrankin, että kirkon kellot soi jo loppuun, kun äiti nosti sille jaloksista ja minä olin minun nukkuna.
Vai niin.
Niin lapsi väsyy, näetti, että hän sen.
Niin.
Ja sitten kun se Heinäveen kirkko on kovalla mäellä.
Niin.
Niin sitä näet ravattiin, sitä mäkkiä sitten ylös alas.
Niin.
Niin se oli sitten, ja niitä nähtävyyksiä tietysti semmoiselle Salon lapselle, niin onhan sitä sitten.
No joka sunnuntai ei kai kirkossa
ei.
Käyty, se oli
ei,
niin pitkä
niin
matka.
Niin pitkä matka, että tuota ei.
Ja kotiasioitakin oli vaikea tietysti
niin, jättää. Ja sitten vaikka se nyt oli suuri talo, että siinä oli niitä veljeksiä, niin kuin isänkin kotona, kun oli 4 veljestä ja mummo oli ja ukki oli ja sedät oli vielä isän sedä.
Niin.
Niin siinä oli niin paljon sitä väkeä, mutta ei sitä sentään sitten päästy.
Teillä oli joku sukulais tai tuttava paikka sitten siellä kirkonkylässä?
Niin, siellä oli sukulais, niin, että jos oltiin sitten Maija ja sitä taas pyhänä kirkon mennulla, se oli sitten jo myöhä, kun tultiin niin kirkkomatkalta pois.
Niin.
Ja se oli väsyttävää, se kirkkomatka, kun se oli se jalkapatikka.
Ja sitten soutumatka taas.
Niin. Minut kun ristillekin olivat käyttäneet, äiti aina kertoi ja sanoi, että kyllä se huhtikuu. Se oli vielä niin vetin, että ajateltiin, että äiti oli sanonut, että ei millään tavalla, että tyttöä jaksa kantoa, kun se nyt tuli niin, että olisikohan 5 kilometriä melkein tullut sitä matkoa minun sitä vanhempiini kotonta.
Niin. No vietiinkö sinne majapaikkaan mitään kotituliaisia?
No ohraleipiä, että ei ne muuta sitten, että äiti vaina oli hyvin hyvä ohraleivän tekijä, niin sitten semmoisia oikein löysästä taikinasta. Ei hiivalla, mutta hapattamalla.
Niin, no te saitte sitten siellä kahvia ja...
Niin, kahvia ja sitten usein niin äidillä ja isällä oli mukanakin vielä kahvia.
Omasta takaa,
että niin. Ne sitten panivat siihen talonveki, kun niin hyvä antuvat sitten, että keittäjät, että sitten saavat sitä kahvia.
Niin, no missä siellä nukuttiin? Oliko sänkyjä niin paljon, että kaikki pääsi sänkyihin vai tehtiinkö siskon peti lattialle?
Kyllä se siskon peti muistoksen oli.
Niin.
Jotta siskon peti se oli.
No entäs sitten käytiinkö siellä kirkonkylässä sitten muissa kyläpaikoissa tapaamassa tuttavia?
Ei.
Niin.
Äiti sanoi, että tämä ei ole kyläilyreissu.
Jaa, että se pidettiin semmoisena
niin.
kirkkomatkana.
Niin, se pidettiin kirkkomatkana.
Ei toimitettu mitään asioita, ei. Että sitä lähdettiin
ei mitään, ihan... Ei mitään. Silloin vaikka lauantaina jouduttiin jo siihen, niin kuitenkin aika aikaisin sinne, niin ei mitään sitten tehty ostoksiakaan.
Niin.
Niin, että ne oli sitten ne toiset ajat sitten taas, kun käytiin sitten.
Niin. No laulettiinko noilla soutumatkoilla mitään?
Laulettiin. Koko matkat kirkosta tullessa ja kirkkoon mennessä, ne aina laulettiin. Ja se oli minusta niin juhlallista. Se oli niin juhlallista, että siellä oli ihan erikoiset lukkarit sitten niissä kirkkovenneissä.
Niin.
Että pitivät sitä, jotta sitä laulettiin ihan aina.
Niitä virsiä kyllä laulettiin.
Virsiä. Niin. Ja enempi ne nyt noin ikään. Ne oli enempi semmoisia... lakiin suhtautuvia virsiä. Esimerkiksi toi virsi, mikä se onkaan, kun en nyt. Voi katumaton maailma, syntisten suuri joukko.
Mm-hmm.
Sitä ne hyvin paljon laulavat. Sitä, kun se on nyt nykyisin siellä virsikirjassa, niin se on hirveän pitkä virsi.
Niin. No joko sitten lapset osasitte myöskin näitä virsiä?
Kyllä.
Laulettiin ulkoa.
Niin, ulkoa sitten. Vai ei sitä, niin kun minäkin olin näet siinä alle 10 vuotta kappaleen alle, niin minä en tietysti, vaan kunhan nyt oli vain siinä mukana.
Niin. No se laulu kaikui siellä järven selkää pitkin varmasti hyvin kauas.
Kyllä. Kyllä ne kuulivat, että nyt tullaan kirkkomiehiä.
Ja toisiakin veneitä liikkui siellä kai samaan aikaan.
Niin, siellä oli paljon veneitä.
Ja niissä laulettiin myöskin.
Ja niissä laulettiin myöskin, jotta se oli niin juhlallista sitten se kirkkoreissu.
Kaikki oli pyhä vaatteissa ja
niin.
Kellään ei ollut mitään kiirettä. Ja...
Ei kiirettä, se oli, niin. Jotta se silloin niin heitettiin kiireet kotiin.
Niin. No mitenkäs talvisaikaan sitten kirkkomatkat tehtiin?
No jouluna minä en muista sitä joulukirkkoa, mitenkä ne nyt sitten oikeastaan meni silloin lapsuuteni aikana, että ajoiko ne sitten semmoisen mahdottoman matkan sitä.
Niin.
Sitä minä vain en, vaan oliko niin, että papit käyvät seuroja pitämässä.
Niin.
No entäs kun oli vainajia vietävä kirkkomaahan sieltä niin pitkän matkan takaa ja järven selkien yli, niin veneellekö sitten vietiin?
No veneellä ne vei, mutta ne usein niin maakyytilössä näin, että ne kierti.
Niin,
hevosella. Niin. Minä muistan, kun ukki vainoltakin lähti isän isää viemään ja niin kuin mummi ja isän äitiä. Minä muistan sen, vaikka minä olin pikkutyttö, minä muistan ihan selvään sen. Jotta se oli hirmuinen karavaani niitä hevosia sitten, kun lähti.
Niin.
Ja niin suuresta talosta kuin sekin oli.
Niin.
Ja sitten, sehän oli puoli yö sitten, kun tulivat pois siltä
matkalta. Takaisin sieltä, niin.
Semmoinen niin matka kuin ajetaan.
Ja lasten kastaminen varsin talvisaikaan, niin se oli varmasti myöskin sellainen matka, johon piti varustautua kovasti.
Niin, ja sitten sitä oikein näin ikään kuin ne oli aika vanhoja ne lapset, kun sitten kun saatiin pappi aina pitäjälle, niin sitten kannettiin niitä lapsia naapuriloihin.
Niin koska pappi liikkui pitäjälle.
Niin, pappi liikkui pitäjälle, koska minuakin äiti sanoi, oli semmoinen rospuutto, kun oli kannettuna näin. Ja yhdellä vielä sitten vielä sanoin ikään, että toista tuli Anna ja toista tuli Aliina.
Jaha.
Niin sitä en yhtään sitten tiedä, että onko meitä ollut, mutta Anna ja Aliinasta ne aina haasto.
Olikohan siihen aikaan lapsilla mitään tuommoisia kastekolttuja niin kuin nykyään?
Ei, sen minä muistan ihan, että ei ollut. Siihen aikaan, kun minäkin olen syntynyt, niin ei mitään äiti sanoi, että ei sen kummempaa, mutta kun kapalossa vai? Ne oli kapalossa lapset.
Niin. Minä olen kuullut, että joskus on pantu virsikirjan lehti sinne johonkin kapalon sisään, jotta lapsesta tulisi hyvä laulaja. Onkos?
Niin, minä en yhtään siitä ole varma, kun eivät ole minulle kertoneet sitä. Että enkä minä muista sitten yhtään nähneenkä sitten, kun siskollekin nyt tuli jo lapsia. Niin minä en ainakaan muista, mutta sitä piettiin kyllä. Että ei sinne sen kummempaa juhlaa pietty, niin kuin nyt nykyaikana kyllä vähän ristiäisiäkin pidetään.
Niin, kyllä. Niin. Semmoisia hyvin tunnelmallisia perhejuhlia. Joo,
jota tunnelmallinen perhejuhla, niin kuin meidänkin lapset, kun ristittiin kotona kumminiin.
No teillä on hyvin kauniissa muistossa nuo lapsuuden kirkkomatkat.
On, ne on kauniissa muistossa ja ne ei lähde milloinkaan.